Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, είμαστε πιο οικογενειακά τώρα, λόγω του πάντερ Εφραίμ που λέει και ο Κυριάκος που έχει την ομιλία του απόψε εδώ κοντά στη Λευκοσία. Θα πούμε μερικά πράγματα και γιατί είμαστε λίγοι, αλλά και γιατί και εγώ πρέπει δυστυχώς να φύγω λίγο σύντομα, γιατί κάποιος άνθρωπος πολύ στενός μας συνεργάτης διατρέχει έναν κίνδυνο με την υγεία του και είναι στο νοσοκομείο δυστυχώς και πρέπει να πάω να το ξαναδώ. Ήμουν εκεί, ήρθα και θα ξαναπάω. Αλλά είπα να έρθω για να δώσουμε μια συνέχεια, να μην διακόψουμε. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά, παιδιά, ότι το θέμα το οποίο θα έχουμε σε αυτήν τη χρονιά με τη βοήθεια του Θεού πάντοτε θα είναι η αυτογνωσία. Αυτογνωσία, θεογνωσία. Και πόσο απαραίτητο πράγμα είναι ο άνθρωπος να ξέρει τον εαυτόν του, να μάθει τον εαυτόν του, να σπουδάσει τον εαυτόν του, να μπει μέσα σε αυτόν τον κόσμο των εσωτερικών της ύπαρξής του και να μάθει τον εαυτόν του αφή στιγμής ο εαυτός μας είναι αυτός που είναι πάντα μαζί μας. Έτσι, είναι αυτός που μας ακολουθεί. Δεν έχει κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι τόσο κοντά σε εμάς όσο ο ίδιος ο εαυτός μας, αφού είναι ο εαυτός μας. Έχει κάτι άλλο πιο κοντινό, ένα πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Και όμως πολλές φορές τον βλέπουμε αυτόν τον εαυτό μας σαν είναι ένας ξένος, ένας άγνωστος. Ακόμα καμιά φορά και ένας εχθρός. Ο εαυτός μας ο ίδιος εμφανίζεται σαν εχθρός μας, όταν με τα πάθη του και τις αδυναμίες του και τις δυσκολίες του και τις αμαρτίες του καθημερινά μας τραυματίζει και μας ρεζιλεύει και μας εξευτελίζει και μας παραδίδει δέσμιους εις την αμαρτία, την οποία λογικά μεν μπορεί να μην θέλουμε, όμως δυστυχώς η καρδιά μας είναι εχμάλωτη και θέλοντας και μη πολλές φορές υποτασσόμαστε σε αυτά τα πράγματα όλα, τα οποία βέβαια αποτελούν και τον καθημερινό αγώνα τον οποίο πρέπει να κάνουμε προκειμένου να απαλλαχτούμε. Πρέπει λοιπόν να σπουδάσουμε τον εαυτό μας. Ταυτόχρονα όμως, και εδώ είναι και η διαφορά, μια από τις μεγάλες διαφορές της αυτογνωσίας όπως γίνεται μέσα στην χώρο της Εκκλησίας, από την αυτογνωσία την οποία επιχειρούν διάφορα άλλα φιλοσοφικά συστήματα και άλλες θρησκείες. Ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό το ρητό γνώθης αυτών το είχαν στο αίτωμα του ναού του Απόλλωνος. Στην αρχαία, πού ήταν, στην Ολυμπία ήταν, στους Δελφούς. Στους Δελφούς δεν ήταν, στους Δελφούς ήταν, ναι. Λοιπόν, το γνώθης αυτό μετά το πήρε ο Σοκράτης και το έκαμε έτσι το εξάπλωσε, ας πούμε, σαν ιδέα και το μελέτησε και το εφάρμοσε. Αλλά πράγματι είναι γεγονός ότι είναι μια μεγάλη βάση. Η διαφορά σε Εκκλησία λοιπόν είναι ότι η αυτογνωσία γίνεται ταυτόχρονα με την θεογνωσία. Γιατί αν δεν ξέρεις τον Θεό, δεν μπορεί να καταλάβεις τον εαυτό σου. Όπως και τον Θεό θα τον καταλάβεις μέσα από την ύπαρξη και τη μελέτη και του εαυτού σου και των άλλων ανθρώπων. Παραδείγματος χάρη είναι αν θέλεις να μελετήσεις έναν άνθρωπο, έναν Κύπριο, ας πούμε, να μην πούμε άλλοι φίλοι, έναν Κύπριο. Θέλει ένας Κινέζος να μελετήσει έναν Κύπριο. Για να μας καταλάβει, πρέπει να έρθει εδώ να μελετήσει τον τόπο μας, την νοοτροπία μας, την ψυχολογία μας, τη θρησκεία μας, την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, τη χώρα μας ακόμα, τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, ακόμα και τις κλιματολογικές συνθήκες, τη διατροφή μας, όλα αυτά τα πράγματα, να τα μελετήσει καλά και μαζί με αυτά να μελετήσει και εμάς τους ίδιους, για να μπορέσει να μας καταλάβει πώς σκεφτόμαστε, πώς συνεργούμε, πώς αντιδρούμε, πώς ζούμε, γιατί είμαστε έτσι κτλ. Εάν πιάσει μόνο έναν άνθρωπο και τον μελετήσει χωρίς να μελετήσει τα υπόλοιπα που επιδρούν σε αυτόν τον άνθρωπο ή τον αποτελούν, σίγουρα θα είναι ελλειπείς οι γνώσεις του. Πρέπει να ξέρει λοιπόν και τον περίγυρό του και τον τόπο που μεγάλωσε και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Για να καταλάβεις τον άνθρωπο, για να μάθεις τον άνθρωπο, για να μάθεις τον εαυτό σου, πρέπει να μάθεις ακριβώς την ύπαρξή σου από τότε που υπήρξες. Να δεις πώς ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Γιατί έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο. Ποιος είναι ο σκοπός που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο. Και αν ακόμα ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ή οποιοδήποτε άλλος. Ή είναι αυθύπαρκτος ή έγινε από μόνος του. Και είναι ανάγκη να μελετήσεις αυτά όλα για να μπορέσεις σιγά σιγά να καταλάβεις και τον εαυτό σου, αλλά και να δεις και την πορεία του εαυτού σου, όχι έναν εαυτόν έτσι απομονωμένον, αλλά πώς είναι μέσα στην πορεία της ύπαρξής του και της παρουσίας του και της ιστορίας του. Βέβαια θα μου πείτε ότι λίγο πολύ από το σχολείο, από τα θρησκευτικά, από τα κατηχητικά μας, ξέρουμε περίπου για την πλάση του ανθρώπου, όπως τη διηγείται η Αγία Γραφή, που για μας βέβαια είναι ένα θεολογικό βιβλίο. Δεν είναι ένα βιβλίο ανθρωπολογίας, δεν είναι ένα βιβλίο βιολογίας ή κοσμολογίας, αλλά ένα θεολογικό βιβλίο. Δηλαδή όταν η Αγία Γραφή μιλά για την δημιουργία του κόσμου και τη δημιουργία του ανθρώπου, δεν ενδιαφέρεται να μας δώσει επιστημονικές λύσεις και απαντήσεις στα θέματα αυτά, αλλά κυρίως και κατεξοχήν θέλει να μας δώσει ένα μεγάλο θεολογικό νόημα. Και το νόημα αυτό είναι ότι ο Θεός εκ του μη όντως, από το μηδέν δηλαδή, έπλασε τα πάντα, τον κόσμο όλων, και στη συνέχεια πλάθη των άνθρωπων όχι προστακτικά όπως έπλασε τον κόσμο όλων, αλλά με μια ιδιαίτερη φροντίδα, με μια ιδιαίτερη προσωπική παρέμβαση, και το περισσότερο ότι δίδει στον άνθρωπο αυτό την ομορφιά της εικόνας του. Ο άνθρωπος γίνεται εικόνα του Θεού και μπορεί να γίνει όμοιος με τον Θεό πατέραν του και πλαστουργόν του. Αυτό είναι το νόημα της Γραφής. Λένε πολλά παιδιά κυρίως και άνθρωποι μεγαλύτεροι πιστεύω ότι σκανδαλίζονται όταν ακούν ότι, ξέρεις, ο Θεός επίησε τον ουρανό και τη γη ή έπλασε τον άνθρωπο, πήρε χώμα και τον έπλασε. Λέει, μα δεν είναι έτσι, αφού η επιστήμη σήμερα λέει άλλα πράγματα. Λέει, ας πούμε ότι έγινε έτσι ο άνθρωπος, έτσι με αυτόν τον τρόπο έγινε η δημιουργία, και σκανδαλίζονται ή μπαίνουν σε ερωτήματα, μήπως αντιφάσκει η Εκκλησία με την επιστήμη κτλ. Χωρίς να καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος φόβου, γιατί ας πούμε ότι έγινε δημιουργία όλα αυτά τα πράγματα με την έκρηξη, τον Big Bang, όπως το λένε, με μια έκρηξη λέει έγινε όλα. Ωραία, και αυτή την έκρηξη ποιος την έκαμε, έτσι, ποιος έκαμε την έκρηξη και τι σημασία έχει το πώς έγινε. Για μας δεν μας ενδιαφέρει το πώς έγινε, αλλά ποιος τα έκαμε. Το πώς έγινε, ας το βρει επιστήμη. Αν έγινε, ξέρω εγώ, πρώτα ένα μόριο και μετά ένα σώμα και μετά άλλα σώματα και τα λοιπά, ας τα ανακαλύψει η επιστήμη αυτά τα πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά εμάς. Ενώ από πλευράς θεολογικής επιστημονικής, ναι, μας ενδιαφέρουν. Αλλά θεολογική σχέση μας με τον Θεό, όχι. Μας ενδιαφέρει όμως ποιος έκαμε αυτά τα πράγματα. Ποιος έκαμε αυτή την έκρηξη. Και μάλιστα όταν διαβάζει κανείς το κείμενο της Γραφής, που λέγει εκεί η Γραφή ακριβώς, και είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως, και είπεν ο Θεός γεννηθεί το στερεώμα, και είπεν ο Θεός γεννηθεί το ένα, γεννηθεί το άλλο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ο Λόγος του Θεού όχι μόνο έκρηξης είναι, αλλά σεισμός που σύει τα πάντα. Ναι, ο Λόγος του Θεού, αυτή η προσταγή του Θεού στο να γίνει το ένα, να γίνει το άλλο, να γίνει το επόμενο κτλ. Όλα αυτά βεβαίως είναι και έκρηξης, είναι και απ' όλα. Ας βρούνε τι είναι οι επιστήμονες. Δεν μπορούν να απορρίψουν την δημιουργία από τον Θεό, γιατί έγινε μέσα από μία έκρηξη. Εμάς μας ενδιαφέρει λοιπόν ποιος έκαμε τον κόσμο. Το πώς έγινε ο κόσμος, το ξέρει ο Θεός βέβαια, ας το βρει και η επιστήμη, μας το πούν και εμάς. Απλώς έτσι ενδιαφέροντα επιστημονικά. Το δεύτερο, για τον άνθρωπο, εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει και είναι σημαντικό για μας, είναι ότι ο άνθρωπος δεν επλάστηκε κατά τον ίδιον τρόπο όπως έπλασε ο Θεός την υπόλοιπη χτίση, αλλά με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο, με έναν προσωπικό τρόπο παρέμβασης του Θεού, που το λέει και ξεκάθαρα η Γραφή, ότι ο Θεός πήρε το χώμα από τη γη και έπλασε τον άνθρωπο ως έναν πύληνον ανδριάντα τρόπον την, έτσι, ας το πούμε έτσι, ανθρωπομορφικά, απλά δηλαδή, με απλότητα. Δεν έπιασε ο Θεός χώμα και φτιάρια και ζήμων, επιλούς και έκανε λάσπες και έκανε ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα ο Θεός ούτε χέρια έχει ούτε τέτοια πράγματα. Θέλει να πει ότι πήρε την πρώτη ύλη από αυτή που υπάρχει, έτσι, πήρε ύλη από τη γη. Εκείνο που έχει σημασία για τον άνθρωπο δεν είναι η ύλη από την οποία τον έπλασε σαν υλικό, αλλά το δεύτερο στοιχείο, ότι τον πήρε αυτόν τον ανδριάντα, αυτό το χώμα, το γήινο πράγμα το οποίο έπλασε ο Θεός, το πήρε και του ενεφύσισε ο Θεός και γέννε το άνθρωπο, λέει, εις ψυχήν ζώσαν. Και είπε ο Θεός πίσω με άνθρωπον, κατοικώναν οι μετέραν και καθομοίωσιν. Αυτό η διαφορά του ανθρώπου από την υπόλοιπη δημιουργία. Ότι μόνο στον άνθρωπο έχουμε αυτό το εμφύσιμα του Θεού, το οποίο δίδει στον άνθρωπο το μέγα προνόμιο και την απόλυτη διαφορά από τη χτίση, να είναι εικόνα του Θεού και να μπορεί να γίνει όμοιος με τον Θεό. Κανένα ζώο δεν είναι εικόνα του Θεού. Κανένα ζώο. Τα ζώα τα υπόλοιπα πλάστηκαν με την εντολή του Θεού. Και δεν αναφέρει η Γραφή ότι κανένα από τα ζώα αυτά δεν είχε την εικόνα του Θεού πάνω του. Όταν λέμε τώρα εικόνα Θεού, τι σημαίνει? Όταν λέει κατ' εικόνα, έτσι κατ' λέξη, σημαίνει ότι μια εικόνα του Θεού. Ας πούμε μια φωτογραφία του Θεού. Αν μπορούμε να πούμε αυτόν τον παραλληλισμό. Δηλαδή όπως εμείς βγάζουμε μια φωτογραφία και η φωτογραφία μας δείχνει όπως είμαστε, και κατά μια φορά παραπονιόμαστε κιόλας ότι δεν είναι καλή φωτογραφία, γιατί βγήκαμε όπως είμαστε. Ότι εγώ καμιά φορά όταν έρχονται να με βγάλω φωτογραφία, του λέω θέλω να με βγάλεις πιο αδύνατον, έτσι πιο σκελετωμένον, πιο... Μένουν και οι φωτογράφοι και με κοιτάζουν καμιά φορά, απορούν αστείο, μα λέει τούτο, σε σοβαρό, προσπαθούν να με ψυχολογήσουν, να δουν. Λοιπόν, δυστυχώς ό,τι δείχνεις, ό,τι είσαι, σε βγάζει, έτσι. Λοιπόν, είναι μια εικόνα αυτή. Είναι μια εικόνα. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα δική του. Όχι εξωτερικά. Ο Θεός δεν έχει χέρια, πόδια, μάτια, πρόσωπο κτλ. Που έχουμε εμείς. Αυτά πλάστηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες του ανθρώπου. Έχει ανάγκη να έχει χέρια, έχει ανάγκη να έχει πόδια, έχει ανάγκη να έχει κεφάλι κτλ. Όλα αυτά πλάστηκαν για να μπορεί να ζει ο άνθρωπος, να διαβιώνει σε αυτόν τον κόσμο. Ανάλογα με τις ανάγκες που έχει στον κόσμο αυτό. Η εικόνα του Θεού έγκυται εις την ψυχή του ανθρώπου. Βέβαια, δεν ξεχωρίζουμε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι μια ενότητα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι ναι, είναι σε αυτά τα χαρίσματα τα οποία έχει ο Θεός, ο άνθρωπος, μέσα του. Και κυρίως η εικόνα του Θεού έγκυται εις το αυτεξούσιον του ανθρώπου. Ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Έχει το αυτεξούσιον. Είναι δηλαδή κύριος του εαυτού του. Έχει αυτή την ελευθερία, την οποία του έδωσε ο Θεός σαν το πιο μεγάλο δώρο. Και δεν του την παίρνει ποτέ ο Θεός πίσω. Και τη σέβεται απόλυτα, έστω και αν ακόμα αυτή η ελευθερία καθίσταται τραγική και για τον άνθρωπο και για πολλούς άλλους καμιά φορά, αλλά ίσως μπορεί ακόμα να στραφεί και εναντίον του Θεού αυτή η ελευθερία. Αλλά επουδενή λόγο ο Θεός δεν καταργεί την ελευθερία του ανθρώπου, γιατί ο Θεός ό,τι μας δίδει δεν το παίρνει πίσω. Δεν είναι όπως τους ανθρώπους, όπως εμάς, που άμα τσακωθούμε πιάνουμε τα δώρα του άλλου ή στέλνει μας τον πολύ πολύ μες στο σακούλι, ας πούμε. Πιάσε τα δώρα που μου έκαμες ή φέρ μου τα δώρα που σου έκαμε. Ο Θεός δεν κάνει τέτοια πράγματα. Τέτοιες μικρότητες ο Θεός δεν έχει. ο Θεός έδωσε το δώρο της ελευθερίας, το αυτεξούσιο, το ηγεμονικό, και το έδωσε στον άνθρωπο και το άφησε στον άνθρωπο. Και τη δυνατότητα να γίνει όμοιος με τον Θεό. Όλοι οι άνθρωποι είναι εικόνες του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι είναι εξαιρέτως. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανθρώπινη ύπαρξη που να μην είναι εικόνα του Θεού. Όπου και αν είναι, όπου και αν βρίσκεται, όπως και αν είναι, ό,τι και αν είναι αυτός ο άνθρωπος. Είναι εικόνα του Θεού. Όμως, ξέρουμε από τη δημιουργία, από την γραφή, ότι ο άνθρωπος αυτός, ο ωραιότατος άνθρωπος, τον οποίο ο Θεός έπλασε με τόση ομορφιά και τόση χάρη και τόση αγάπη, τον έπλασε ο Θεός, και ήταν και είναι το πιο όμορφο δημιούργημα του Θεού. Δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο από τον άνθρωπο στον κόσμο, ούτε κάτι πιο πολύτιμο από τον άνθρωπο. Όσο αξίζει όλος ο κόσμος, δεν αξίζει ένας άνθρωπος. Πολύ περισσότερο ο άνθρωπος αξίζει από όλον τον κόσμο. Πάρα πολύ περισσότερο. Από όλη τη δημιουργία. Γι' αυτό λοιπόν, όταν έγινε η παράβαση της εντολής του Θεού, η πτώση δηλαδή του ανθρώπου, αυτή η ωραιότητα, αυτή η ομορφιά την οποία έπλασε ο Θεός, έσπασε. Συνετρίβηκε το κατ' εικόναν το οποίο ο Θεός μας έδωσε. Η εικόνα του Θεού έπεσε κάτω και έγινε χίλια κομμάτια. Έσπασε. Αυτά όλα τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός και προπάντων την ελευθερία, αυτά όλα μεταποιήθηκα μέσα μας πλέον, αντί σε χαρίσματα, αντί σε δώρα, αντί σε προτερήματα, μεταποιήθηκαν μέσα μας σε πάθη και αμαρτίες και λατώματα και μετεστράφησαν. Η αγάπη, η προς τον Θεό ανιδιοτελής αγάπη, εστράφηκε πλέον και έγινε η ιδιοτελής αγάπη προς τη χτίση, προς τον άλλον άνθρωπο, όχι ανιδιοτελός αλλά ιδιοτελός, εμπαθής αγάπη, εμπαθής κίνησης και όλα όσα τέλος πάντων αποτελούν των εμπαθή άνθρωπων. Παρατάφτα όμως, παρόλο που ο άνθρωπος έσπασε την εικόνα του Θεού, εντούτοις όμως δεν εχάθηκε τελείως. Μπορεί αυτά τα κομμάτια να τα ξαναμαζέψει και να τα ξανασυναρμολογήσει και να ξαναγίνει ο πίνακας εκείνος puzzle, πώς μου το είπαν την άλλη φορά, που συναρμολογείται και ξαναγίνεται, έστω και με κάτι γραμμούλες που φαίνονται, ξαναγίνει ο πρώτος πίνακας. Αλλά όμως για μας υπάρχει μια άλλη πλέον πραγματικότητα. Εμείς δεν γνωρίζουμε τον πρώτον άνθρωπο όπως τον έπλασε ο Θεός. Τον ξέρουμε βέβαια από τη γραφή, το ξέρουμε από τα λόγια των πατέρων, το ξέρουμε και από τη ζωή μας, αλλά ο πρώτος άνθρωπος συνετρίβηκε, δεν υπάρχει πλέον. Εμείς είμαστε τέκνα, απόγονοι του ανθρώπου του πεπτοκόντος, αυτού που έσπασε. Το προβατορικό αμάρτημα που λέμε δεν είναι η νομική παράβαση μιας εντολής του Θεού, αλλά είναι η κληρονομιά, έτσι, η κληρονομική κατάσταση που έχουμε μέσα μας λόγω της συνέχειάς μας από τους πρωτοπλάστους. Είμαστε παιδιά των πεπτοκόντων ανθρώπων αυτών. Άρα κουβαλούμε μέσα μας αυτήν τη διάσπαση της εικόνας του Θεού και έχουμε μέσα μας όλα αυτά τα πάθη και τις αμαρτίες και όλον αυτόν το σκορπισμό της ωραιότητας με την οποία ο Θεός μας έπλασε. Αυτή είναι η κατάστασή μας μετά την πτώση. Όμως τώρα, εδώ και 2.000 χρόνια, έχουμε ένα άλλο γεγονός. Κόβει την ιστορία ο Θεός στη μέση και τρόπον να εισβάλλει ο Θεός στην ιστορία και μας δίδει πλέον τον νέον άνθρωπο, τον καινόν άνθρωπο, τον καινούριον άνθρωπο, τον νέον Αδάμ, που είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Έρχεται αυτός και μας δίδει ως πρότυπον τον εαυτόν του, ως τον νέον άνθρωπο, και μας κάμνει πλέον παιδιά του, που μπορούμε να έχουμε την κληρονομικότητα της χάριτος και της θεραπείας μας και της ομορφιάς της δικής του μέσα πλέον από την Εκκλησία. Πρώτα με το βάπτισμά μας. Το βάπτισμα είναι το πρώτο μυστήριο που μας εισάγει στην Εκκλησία, στο χώρο δηλαδή της θεραπείας μας. δια του Αγίου Μυστηρίου αυτού, δια της χάρητος του Αγίου Πνεύματος, αποβάλλουμε τον παλαιόν άνθρωπο και ενδυόμαστε τον Χριστόν. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδύσαστε. Ξαναντινόμαστε τρόποντενά τον Χριστόν πάνω μας. Έχουμε το μυστήριο του χρίσματος, το οποίο μας δίνει την δύναμη και την ενέργεια να ενεργοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία μας δίνει το βάπτισμά μας, και κατεξοχήν έχουμε το μυστήριο της ευχαριστίας, της Θείας Μεταλήψεως, της κοινωνίας του σώματος και του αίματος του Χριστού, το οποίο μας μεταγγίζει αυτήν την χάρη, τη μεγάλη δωρεά, που να γινόμαστε πραγματικά εκκληρονόμοι του Θεού και τέκνα του Θεού και να μπορούμε να του μοιάσουμε. Είναι λοιπόν απαραίτητο, για να μπορέσουμε να ξαναβρούμε αυτήν την πρώτη μας κατάσταση, να μπούμε στην Εκκλησία με το Άγιο Βάπτισμα, με τα υπόλοιπα μυστήρια, με το χρίσμα κτλ. Και κατεξοχήν και προπάντων με τη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε ότι αν δεν φάτε το σώμα μου και αν δεν πιείτε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή μέσα σας. Είσαστε νεκροί. Είσαστε πεθαμένοι. Όπως ένα σώμα που μπορεί να είναι όμορφο, μπορεί να, ξέρω εγώ, αρτιμελές, μπορεί να είναι νέον στην ηλικία, αλλά είναι νεκρό. Δεν είναι ζωντανό. Έχει όλα τα εξαρτήματά του, αλλά είναι νεκρό. Έτσι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος δεν μετέχει στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου. Τώρα, τι σημαίνει για μας το ότι μας έπλασε ο Θεός και γιατί είναι σημαντικό για την αυτογνωσία μας? Το ότι μας έπλασε ο Θεός είναι σημαντικό για μας, γιατί πρώτα απ' όλα μας δείχνει ότι αυτός που μας δημιούργησε δεν είναι η τύχη, δεν είναι, ξέρω εγώ, μια νομοτέλεια φυσική, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός. Και μάλιστα μας έπλασε με ένα προσωπικό ενδιαφέρον και μας έδωσε πάνω μας αυτήν τον πλούτο των χαρισμάτων του, που αμέσως μέσα μας αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε τυχαία όντα, δεν είμαστε τυχαία πράγματα, δεν είμαστε τυχαίες υπάρξεις. Ήρθαμε εδώ έτσι κατά λάθος και δεν ξέρουμε ούτε από πού ήρθαμε, ούτε γιατί ζούμε, ούτε που πάμε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μας έπλασε ο Θεός και με φροντίδα, και ο Θεός μας γνώριζε πριν γεννηθούμε. Δεν ξέρω εάν μπορεί κανείς να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Θέλει έτσι μια ησυχία και μια κατάσταση έτσι κάπως πνευματική να καταλάβει κανείς, ότι έτσι να το εννοήσει, να το βιώσει, ότι ο Θεός με γνώριζε και γνώριζε την ζωή μου ολόκληρη πριν ακόμα δημιουργηθεί ο κόσμος όλος. Εάν βρεθούμε καμιά φορά σε ησυχία, ας σκεφτούμε ότι πριν εκατομμύρια χρόνια, έτσι, πριν υπάρξει τίποτα, που ήταν μηδέν, δεν υπήρχε τίποτα παρά μόνο ο Θεός. Ο Θεός υπήρχε ως αυθύπαρκτος ύπαρξης. Ο Θεός με γνώριζε. Ήξερε ο Θεός και την παραμικρή λεπτομέρεια της ζωής μου. Ο Θεός δεν με γνώρισε όταν γεννήθηκα. Δεν περίμενα να δούμε, τούτη η κοπέλα, τον μωρό που να γεννήσει, να δούμε ήταν που να κάνει και τι θα γίνει και πώς θα προχωρήσει. Όχι. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Βέβαια, εδώ να προσέξουμε ότι ναι, ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, αλλά δεν κατευθύνει τα πάντα. Έτσι, είναι μια πολύ λεπτή αλλά τεράστια διαφορά. Ο Θεός όλα τα γνωρίζει, αλλά δεν είναι αυτός που τα καθορίζει. Δεν τα καθορίζει όλο ο Θεός. Αν εγώ θέλω να κάνω ένα κακό, έτσι, πιάσω ένα πιστόλι και κάνω ένα κακό, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι ο Θεός ήθελε να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν το ήθελε ο Θεός, σίγουρα. Γιατί το έκανα? Γιατί εγώ το ήθελα. Γιατί αμαρτάνω? Δεν θέλει ο Θεός να αμαρτάνω. Το ξέρει ότι θα αμαρτήσω, αλλά δεν το θέλει. Γιατί το κάνω? Γιατί είμαι ελεύθερος και έχω την ελευθερία και το αυτεξούσιο και να αμαρτάνω ακόμα. Είναι μια πολύ πολύ λεπτή διάκριση που δεν ταυτίζεται στον Θεό η γνώση με το θέλημα του Θεού. Τα ξέρει όλα, αλλά δεν τα θέλει όλα. Τα ξέρει όλα, αλλά δεν τα καθορίζει αυτός όλα. Το ότι όμως, και μόνο το ότι έχω αίσθηση μέσα μου ότι ο Θεός προκαταβολής κόσμου, έτσι, πριν να υπάρξει ο κόσμος, με γνώριζε και ήξερε για μένα τα πάντα και με έφερε από την ανυπαρξία εις την ύπαρξη. Εκ του μειόντος εις το είναι εμάς ο Θεός παρήγαγε. Από το μειόν μας παρήγαγε στην ύπαρξη. Αυτό το πράγμα γεννά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου μεγάλη ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Πρώτα, μεγάλη ασφάλεια στον άνθρωπο. Ότι αφού ο Θεός όλα τα ξέρει, άρα μη φοβάσαι, μην αγχώνεσαι, μην αγωνιάς. Άφησε τον Θεό και παρακάλεσε τον Θεό να επέμβει αυτό στη δική σου ζωή και να κατευθύνει τη ζωή σου σύμφωνα με το δικό του θέλημα, όχι σύμφωνα με το δικό σου εμπαθές νόημα και θέλημα. Και ακόμα διώχνει από μέσα μας κάθε φοβία για την πορεία της ζωής μας. Κάθε φοβία. Θυμάμαι που καμιά φορά είχαμε δυσκολίες και λέγαμε στο γέροντα μας, τι θα γίνει τώρα. Λέγε, τίποτα μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι τίποτα. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο από όσο ο Θεός γνωρίζει. Ξέρει ο Θεός. Αφού ο Θεός ξέρει, μη φοβάσαι. Δεν θα γίνει τίποτα περισσότερο. Μα απειλήσε, μα ξέρω τους εκφοβίζω, μα φοβάσαι. Τίποτα. Έχει ειρήνη. Δεν θα γίνει τίποτα περισσότερο από αυτό που ο Θεός ξέρει. Θα μου πεις τα κακά, και αυτά τα ξέρει ο Θεός. Δεν τα θέλει. Δεν τα ευλογεί ο Θεός. Δεν τα καθορίζει ο Θεός τα κακά που θα κάνουμε. Όμως είναι δίπλα μας. Είναι μαζί μας. Μας δίνει τη δύναμη και την υπομονή να τα περάσουμε. Και όχι μόνο να τα περάσουμε, αλλά και να τα αξιοποιήσουμε. Το καλό να το κάνουμε, το κακό να το κάνουμε καλό. Και το πικρό να το κάνουμε γλυκή. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός του δικού μου λόγου τώρα. Ο σκοπός είναι για να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας εγνώριζε πριν να έρθουμε στην ύπαρξη προκαταβολής κόσμου. Έτσι. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που αφορά την ύπαρξή μας, τη γνώση του εαυτού μας, είναι ότι αφού ο Θεός μας έπλασε και δεν είμαστε αυθύπαρκτα όντα, σημαίνει δύο πράγματα. Ότι δεν μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς να είμαστε συνδεδεμένοι με τον Θεό. Γι' αυτό ο Θεός είπε στους πρωτοπλάστους ότι από την ημέρα που θα παραβεί την εντολή και θα διακόψει τις σχέσεις σας μεταξύ μας, θανάτου αποθανείς θα πεθάνετε. Σαν αποτέλεσμα αυτής της διακοπής. Είναι σαν να λες του άλλου που στη στιγμή που σταματάς να αναπνέεις θα πεθάνεις. Είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι τιμωρία. Είναι το φυσικό αποτέλεσμα. Κόβεσαι από το νήμα της ζωής θα πεθάνεις. Λοιπόν, από τη στιγμή που διακόπτεις τη σχέση σου με τον Θεό, αποθνίσκεις. Και πέθανε ο άνθρωπος. Πρώτα πέθανε πνευματικά, πέθανε η ψυχή του μόλις διέκοψε τη σχέση του με την πηγή της ζωής του, την ύπαρξή του, και μετά πέθανε και βιολογικά, όπως πεθαίνουν μέχρι σήμερα οι άνθρωποι. Είναι ανάγκη λοιπόν για να ζούμε, να είμαστε ενωμένοι με αυτό που μας δημιούργησε. Δεν είμαστε αυθύπαρκτοι, δεν γίναμε από μόνοι μας. Για να έχουμε αυτοζωή, να ζούμε από μόνοι μας. Κάποιος άλλος μας έφερε εις την ύπαρξη. Και για να υπάρχουμε πρέπει να είμαστε ενωμένοι μαζί του. Ακόμα αυτός ο άλλος που μας έφερε στην ύπαρξη δεν μας άφησε σε μια τυχαιότητα έτσι. Δεν μας εξαπόλυσε όπως λέμε στην Κύπρο και πάτε όπου θέλετε. Αλλά έχουμε ένα σκοπό για τον οποίο υπάρχουμε. Έχουμε ένα σκοπό για τον οποίο εγίναμε. Και αυτός ο σκοπός είναι να ζούμε αιώνια ενωμένοι μέσα στην αγάπη του Θεού. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Εάν αυτός ο σκοπός δεν εξυπηρετείται, δεν γίνεται, δεν τον διακονούμε αυτόν τον σκοπό, σημαίνει ότι εχάσαμε τον σκοπό της ζωής μας και σημαίνει ότι ο εαυτός μας που έχει δικούς του τρόπους που λειτουργεί και η ψυχή μας πολλές φορές δεν αναπαύεται όταν δεν ευρίσκει τον εαυτόν της. Δηλαδή είναι ας πούμε η ψυχή μας όπως το ραδιόφωνο που καμιά φορά πάμε να βρούμε ένα σταθμό και πρέπει να πετύχουμε ακριβώς εκεί που είναι ο σταθμός. Λίγο πάνω, λίγο κάτω να πάμε, μπαίνουν παράσιτα και δεν ακούμε καλά. Κάτι ακούμε αλλά δεν ακούμε καλά. Έτσι συμβαίνει και με τον άνθρωπο. εάν δεν πετύχει ακριβώς να τοποθετήσει την ύπαρξή του σε μια απόλυτη σχέση αρμονίας με τον δημιουργό του, με αυτό που τον έπλασε και με τον σκοπό για τον οποίο επλάστηκε, τότε υπάρχουν μέσα στο είναι του ανθρώπου παράσιτα. Και ο άνθρωπος λειτουργεί παράδοξα, κάνει πράγματα λασθασμένα. Όλα αυτά τα λασθασμένα πράγματα που κάνει είναι αφενός μεν οι αμαρτίες μας. Οι αμαρτίες μας είναι τα αποτελέσματα της μη ακόμα απόλυτα σωστή σχέση μας με τον Θεό, γιατί αν είμαστε απόλυτα ενωμένοι με την αγάπη με τον Θεό, δεν θα κάνουμε αυτά που κάνουμε. Για να τα κάνουμε σημαίνει ότι ακόμα είμαστε λυψοί, δεν έχουμε ολοκληρωθεί ακόμα. Γι' αυτό έχουμε και διαρροές, γι' αυτό και κάνουμε λάθη, γι' αυτό και κάνουμε πράγματα πολλές φορές που δεν είναι καλά πράγματα. Τα κάνουμε γιατί δυστυχώς δεν είμαστε ακόμα τέλειοι. Δεν ενωθήκαμε απόλυτα με την αγάπη του Θεού. Αν ενωθούμε απόλυτα με την αγάπη του Θεού, τότε δεν θα έχουμε ανάγκη, ούτε θα έχει πάνω μας δύναμη ο νόμος της αμαρτίας. Δεν θα μας πιάνει. Τώρα μας πιάνει γιατί έχουμε ακόμα αυτή την ανοριμότητα. Και από την άλλη πλευρά, ένας λόγος για τον οποίο συμπεριφερόμαστε αλόκοτα, κάνουμε πράγματα, ξέρω εγώ, παράξενα πράγματα, τρελά πράγματα, πράγματα κατανόητα, ή μας πιάνουν εκείνες οι μαύρες μας που δεν ξέρουμε γιατί υπάρχουμε, δεν ξέρουμε γιατί ζούμε, δεν μας ευχαριστεί τίποτα, όλα μας είναι κενά, όλα μας είναι μαύρα, όλα μας είναι άραχνα και θέλουμε, ξέρω εγώ, άλλα πράγματα, ας πούμε, για να βρούμε τον εαυτό μας, τι κάνουμε ανοησίες. Αυτό γίνεται γιατί ακριβώς δεν βρήκαμε το σκοπό της ύπαρξής μας και ο εαυτός μας διαμαρτύρεται. Ο εαυτός μας από μόνος του, που έχει δικές του αισθήσεις η καρδιά μας, η ψυχή μας, όταν βλέπει ότι δεν ενώνεται με αυτό για το οποίο είναι προορισμένη, τότε δημιουργεί όλα εκείνα τα παράσιτα. Τι είναι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, βία η συμπεριφορά? Τι είναι, ας πούμε, αυτό το να τρέχει ο άνθρωπος και να ψηλαφά τον θάνατο? Τι είναι αυτά τα ναρκωτικά, τα ποτά, χίλια πράγματα τα οποία κάνει ο άνθρωπος? Γιατί τα κάνει? Εάν ήταν γεμάτος, εάν ήταν πλήρης, εάν ήταν ισορροπημένος, εάν ήταν αρμονικός, θα έκανε αυτά τα πράγματα? Θα είχε ανάγκη να πιει ποτά και να μεθά? Θα είχε ανάγκη να παίρνει ναρκωτικά? Θα είχε ανάγκη να καταφεύγει σε χαζομάρες, σε ανοησίες, σε πράγματα που τον καταστρέφουν? Όχι. Δεν θα έχει να κάνει αυτά τα πράγματα όλα. Τα κάνει αυτά γιατί μέσα του υπάρχουν κενά. Μέσα του υπάρχουν υπαρξιακά κενά, τα οποία εκδηλώνονται προς τα έξω με συμπεριφορές και αναζητήσεις άρρωστες, λαθασμένες. Γι' αυτό είναι αναγκαίο στον άνθρωπο να έχει σωστή σχέση με τον Θεό για να μπορεί να λειτουργεί σωστά και με τον εαυτόν του, να λειτουργεί σωστά με το περιβάλλον του και να έχει αυτήν την ωραία, ας πούμε, ισορροπία μέσα του που λέμε πάντοτε, που είναι τόσο θαυμαστή και έτσι αξιοθαύμαστη, δηλαδή τη θαυμάζει κανείς και δεν κάνει πράγματα ο άνθρωπος άρρωστα, ξέφρενα, πράγματα τρελά και ανόητα, τα οποία και τον βλάφτουν και τον προσβάλλουν και τον μειώνουν και τον εξευτελίζουν. Αυτά σαν προϋπόθεσεις για να μπορεί κανείς να καταλάβει τον εαυτόν του. Τώρα, να πει κανείς, καλά, εμείς είμαστε νέοι άνθρωποι, δεν ξέρουμε αυτά τα πράγματα, καθόμαστε να ερευνήσουμε τον εαυτό μας. Τι γίνεται? Εάν μπεις μέσα στον εαυτό σου και δεν ξέρεις αυτά τα πράγματα, δεν τα έχεις σαν προϋπόθεση μέσα σου, δεν τα γνωρίζεις, έστω και θεωρητικά, που αυτά δεν είναι θεωρίες, αλλά είναι εμπειρίες που τις ανακαλύπτει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία με την πνευματική ζωή, αλλά έστω και θεωρητικά αν δεν τα ξέρει, τότε το είναι μας είναι σαν μια άβυσσος. Μια άβυσσος στην οποία μπαίνει ο άνθρωπος και δεν ξέρει πού θα βγει. Είναι μια άβυσσος ο εαυτός μας, ακατανόητος πολλές φορές και σε εμάς τους ιδίους. Δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να τον ερμηνεύσουμε. δεν μπορούμε να τον διθασεύσουμε και γεννά μέσα μας αδυσόπιτα ερωτήματα ο ίδιος εαυτός μας. Γι' αυτό ο σύγχρονος άνθρωπος, ο άνθρωπος δηλαδή, όχι ο σύγχρονος, κάθε άνθρωπος αποφεύγει να βρεθεί με τον εαυτό του. Γι' αυτό θέλει να κάνει συνέχεια πράγματα. Δεν θέλει να μείνει μόνος του. Το πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο είναι η μοναξιά. Είναι black humor αυτό που λέω. Το πιο ωραίο πράγμα στον άνθρωπο είναι να είναι μόνος του. Πώς το εννοώ? Όταν είναι μόνος του, όχι με την έννοια της μοναξιάς και της ότι είναι μόνος του δηλαδή έτσι κεντρικά, αλλά απερίσπαστος ο άνθρωπος, όταν πλέον είναι μεν μόνος του αλλά έχει αυτή την ένωση με τον Θεό, με τον εαυτό του, με τον κόσμο, με τον περιβάλλον του, τότε πραγματικά, όπως λένε οι πατέρες, εντρυφά εντιμονώσει. Είναι τρυφή η μόνωσης. Αλλά ταυτόχρονα, εάν ο άνθρωπος δεν είναι σε αυτήν την πνευματική κατάσταση, η μόνωση είναι κόλαση. Γιατί και η κόλαση είσαι μόνος σου, αλλά είσαι εκεί πραγματικά μόνος σου. Δεν μπορεί να κοινωνήσεις με κανέναν, ούτε με τον εαυτό σου. Και μάλιστα ο χειρότερος δίμιος στην κόλαση είναι ο εαυτός μας. Ο εαυτός μας είναι αυτός ο οποίος θα είναι σαν το δίμιο και θα μας κολλάζει, θα μας τιμωρά συνέχεια. Και ούτε τον άλλον άνθρωπο, ούτε τον Θεό, ούτε το περιβάλλον ακόμα μπορούμε να καταλάβουμε. Γιατί βλέπετε οι άνθρωποι καταστρέφουν το περιβάλλον? Πολλές φορές είναι γνώση τους. Ήμουν σε ένα σχολείο τις προάλλες, πήγαν κάποιοι άνθρωποι και ξερίζωσαν όλα τα δέντρα από μέσα. Τα άκοψαν. Έκλαιγε και η διευθύντρια, τι τους έκαναν τα δέντρα? Τι τους έκαναν? Τίποτα. Τι τους έκαναν τα δέντρα? Αλλά τι θα κάνει κι αυτός? Είναι όλα εχθρικά γύρω του. Και τα έμψυχα και τα άψυχα. Και ο εαυτός το ίδιος. Γι' αυτό και δεν τον ενδιαφέρει. Θέλει να σκοτώσει και τον εαυτό του ακόμα. Και οτιδήποτε άλλο πράγμα. Γιατί εάν δεν καταφέρει να γίνει φίλος με όλα αυτά, θα γίνει εχθρός. Και αν δεν γίνει εχθρός, το καλύτερο να παραμείνει αδιάφορος προς όλα και να μαραθεί μέσα αυτήν την αδιαφορία του. Να μην χαρεί την ζωή του και την ύπαρξή του. Γι' αυτό ο άνθρωπος σήμερα φοβάται τη μόνωση. Θέλει να είναι μόνος του. Θέλει να είναι μόνος του. Ας είναι την τηλεόραση πρέπει να παίζει. Και ας μην την παρακολουθά. Έτσι. Θέλει να πάρει μαζί του τηλέφωνο του. Θέλει, ξέρω εγώ, να πάρει μαζί του τα ράδια του, τα πράγματα του. Όχι μόνος του πάντως. Όχι μόνος του. Θαυμάζω που πάνε οι άνθρωποι στις εξοχές, λέει, να κάνουμε ένα εξοχικό, να πηγαίνουμε να ξεκουραζόμαστε. Και εντάξει, πάνε και κατασκοτώνονται. Διότι μέχρι που να μετακομίσουν και να πάρουν και τα πράγματα όλα και να πάνε εκεί, δεν πάνε από πού. Εντάξει, άτε, πήγαμε εκεί, είναι όλα τα πράγματα. Φέρνουν και όλους τους φίλους τους μαζί, να μην είμαστε και μόνοι μας πάνω στα βουνά. Έτσι. Πάνε και όλοι πάνω στα βουνά και γίνεται η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης. Πιο καθά τα σπίτι τους και πιο ξεκούραστοι παρά πάνω στο εξοχικό τους. Ή λένε να πάμε να ξεκουραστούμε. Να πάμε σε ένα ταξίδι, ας πούμε. Πάνε ένα ταξίδι, πάνε και πολλοί μαζί και κατασκοτώνονται. Γιατί δεν πάνε να μείνουν ήσυχοι, να ξεκουραστούν. Αλλά πάνε και διασκεδάζουν πρωί στη νύχτα. Πάνε, γυρίζουν εδώ, γυρίζουν εκεί. Αεροπλάνα, πλοία, τρένα, ξέρω, αυτοκίνητα. Στο τέλος τι γίνεται? Έρχονται πίσω κατάκοποι άνθρωποι. Κατάκοποι. Θέλουν να ξεκουραστούν από την ξεκούραση την οποία υπευλήθησαν. Δεν μπορεί να μείνει μόνος του ο άνθρωπος. Γιατί αν μείνει μόνος του, τότε θα έρθει αντιμέτωπος με τον εαυτό του. Τότε θα αρχίσει ο εαυτός του να αναδύει από μέσα πράγματα. Τότε θα δυσκολευτεί. Θα ταραχθεί ο άνθρωπος. Ενώ αντίθετα ο άλλος ο άνθρωπος, ο οποίος ευρήκε το νόημα της ύπαρξής του και έγινε φίλος με τον εαυτόν του, αυτός ο άνθρωπος πραγματικά χαίρεται και όταν είναι οι αδελφοί του παρόντες, γιατί βλέπει σε αυτούς την εικόνα του Θεού και τους βλέπει με τόση άνεση συναδελφούς του, αλλά και όταν είναι μόνος του, δεν είναι μόνος του, είναι ενωμένος με όλους και με όλα. Αγαπά την χτίση, αγαπά την φύση, τη δημιουργία και πάνω απ' όλα αγαπά τον Δημιουργό Θεό. Και μέσα του γίνεται η καρδιά του παράδεισος. Αναπάβεται, εντρυφά, τρυφά, διασκεδάζει, χαίρεται, γιατί είναι μαζί του ο πιο καλός του φίλος. Που ποιος είναι? Ο εαυτός του. Δεν τον τρομάζει ο εαυτός του. Δεν του είναι εχθρός του ο εαυτός του. Είναι ο καλύτερος του φίλος. Και αν είναι και ένας άνθρωπος ακόμα μαζί του, εκείνος δεν του είναι κόπος, δεν του είναι κάτι προς κατανάλωση, αλλά είναι ο αδελφός του, η εικόνα του Θεού, ο ίδιος εαυτός του. Αυτό που λέει ο Χριστός, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν, να αγαπήσεις τον άλλο σαν να είναι ο εαυτός σου ο ίδιος. Όχι όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Κάποτε ένας μου λέγει, ο Χριστός είπε να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Δηλαδή να τον αγαπάς όπως τον εαυτό σου. Εγώ δεν αγαπώ τον εαυτό μου. Άρα δεν θέλω να αγαπώ και τον πλησίον μου. Δεν είναι έτσι το νόημα. Το νόημα είναι να αγαπήσεις τον άλλο, γιατί είναι ο εαυτός σου, ο ίδιος, ο άλλος είναι ο εαυτός σου. Και δεν μπορεί να το ξεχωρίσει από την δική σου υπόσταση. Άρα ο άλλος ο άνθρωπος δεν σε ενοχλεί, δεν σε κουράζει, δεν σε ταλαιπωρεί, αλλά σε αναπαύει. Και όταν είναι παρόν, σε αναπαύει, και όταν είναι απόν, πάλι σαν να είναι παρόν. Πάλι σε αναπαύει και πάλι είσαι ευτυχισμένος και στην παρουσία και στην απουσία, γιατί πάνω απ' όλα ο Θεός που είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών είναι μαζί σου. Αυτά, παιδιά, ξέρω σας εκούρασα, είναι κουραστικά έτσι να τα ακούει κανείς, αλλά νομίζω είναι απαραίτητα έστω και σαν γνώσεις πριν προχωρήσει κανείς να δει επιμέρους στοιχεία του εαυτού του, να τα ξέρει σαν βάση. Πάνω σε αυτήν τη βάση χτίζομαι η Εκκλησία, αυτή η πατερική εμπειρία και η σοφία των Αγίων της Εκκλησίας μας, αυτό το μεγάλο ταξίδι τους μέσα στο είναι του ανθρώπου. Γιατί θεωρούν τον άνθρωπο όχι σαν τυχαίο γεγονός που έρχεται, όπως έχει τώρα κάνουν στα κομπιούτερ, καμιά φορά γράφουν κάτι λέξεις και έρχεται ένα πράγμα και λένε μπαμ και βγαίνει μια λέξη, ας πούμε. Έτσι, δεν είναι έτσι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έγινε από τον Θεό με σοφία, με αγάπη, εκ του μη όντως έχει σκοπό ο άνθρωπος, έχει σκοπό για τον οποίο υπάρχει και έχει και δημιουργών ο άνθρωπος. Έχει αυτόν που τον δημιούργησε και λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε. Και για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά πρέπει να συνδεθεί και με τον δημιουργό, με την αρχή της δημιουργίας του, αλλά και με τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Αυτά τα δύο άκρα πρέπει να είναι ενωμένο ο άνθρωπος για να μπορέσει να σταθεί, να σταθεροποιηθεί και στη συνέχεια να χτίσει πάνω σε όλα αυτά, όλα αυτά που θα ανακαλύψει όταν αρχίσει να εισδύει μέσα στον εσωτερικό του κόσμο. Λοιπόν, θέλετε να πείτε κάτι? Ναι. Ναι. Γιατί τους έπλασαν τότε? Να μην πέσω. Μπορούσε να κάνει κάτι, αλλά δεν ήθελε. Γιατί αν το έκαμνε, αμέσως τους αφαιρούσε τη δυνατότητα της ελευθερίας. Εάν τους αφαιρούσε τη δυνατότητα να επιλέξουν κάτι άλλο, τότε αμέσως αυτό αφαιρεί την ελευθερία του ανθρώπου. Και ο Θεός προκειμένου να τους αφήσει στην ελευθερία τους, τους άφησε. Γιατί όπως είπα, ο Θεός δεν παίρνει τίποτα πίσω από όσα δίδει. Δίδει την ελευθερία και τη σέβεται απόλυτα, έστω και αν έχει τραγικές συνέπειες για τον άνθρωπο. Από τη στιγμή που ο Θεός θα αφαιρούσε την ελευθερία μας, δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να τον αρνηθούμε, έτσι, που η στιγμή που δεν μπορώ να τον αρνηθώ, σημαίνει ότι δεν είμαι ελεύθερος. Και άρα δεν είμαι άνθρωπος κατ' εικόνα του ελεύθερου Θεού και του αυτεξούσιου Θεού, αλλά υπόκειμαι σε κάτι που ο Θεός με έβαλε έτσι. αφού με έπλασε θέλοντας και μην είμαι έτσι. Αν δεν είχα την ελευθερία να διαμορφώσω τη ζωή μου άλλος πως. Παρά τα αυτά όμως, βλέπετε ότι παρόλο που ο άνθρωπος ελεύθερα επέλεξε τη διακοπή της σχέσης του με τον Θεό, έρχεται ο Θεός στη συνέχεια και εισβάλλει στη ζωή των ανθρώπων με τον Χριστό, έτσι τη σάρκωση του Θεού Λόγου, και μας ξαναδίδει πάλι εν ελευθερία, πάλι μέσα από την ελευθερία μας, τη δυνατότητα όχι μόνο να γίνομαι όπως μας έπλασε, αλλά πολύ περισσότερο. Γιατί μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος δεν γίνεται απλώς ένας υγιής άνθρωπος όπως τον έπλασε ο Θεός, αλλά γίνεται ένας θεωμένος άνθρωπος. Πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν ο Αδάμ, όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού. Και έτσι δεν ματαιώθηκε η προσφορά του Θεού προς τον άνθρωπο με την σάρκωση του Χριστού. Ορίστε.
Εφόσον θέλουμε μαζί μας τα γονίδια του προπατορικού αρχήματος, μήπως το κακό είναι αναγκαίο για να μας φέρει σε αυτό που είπε τη διάρκεια της αυτοκρισίας?
Όχι. Το κακό δεν είναι αναγκαίο για να μας φέρει στην αυτογνωσία. Γιατί το κακό δεν υπάρχει μέσα στη φύση μας. Ο Θεός μας έπλασε και είμαστε φύση καλοί. Ακόμα και ο διάβολος, που είναι η ενσάρκωση του κακού, δεν είναι κακός. Η φύση του είναι καλή. Ο διάβολος είναι φύση καλός, προαιρέσει δε κακός. Η προαίρεση του, η θέληση του είναι κακή. Η φύση του είναι καλή. Ο άνθρωπος δεν έχει ίχνος κακού μέσα του ως από τη δημιουργία του. Το κακό είναι επίκτητο, δεν είναι φυσικό. Άρα κάθε πράγμα που είναι επίκτητο και δεν είναι όπως είναι, μας έπλασε ο Θεός, δεν είναι αναγκαίο. Δεν είναι αναγκαίο, γιατί τότε θα πούμε, τότε λοιπόν, αφού για να φτάσω στην αυτογνωσία πρέπει να έχω το κακό μέσα μου, άρα πρέπει να κάνω όλα τα κακά για να φτάσω σε πιο μεγάλη αυτογνωσία. Ναι, αλλά άμα κάνω όλα τα κακά, τότε δεν είναι σε αυτογνωσία που να φτάσω, αλλά σε καλαχώρια που να πάω στη φυλακή, αλλά θα διαλυθώ σαν ύπαρξης. Γιατί το κακό με καταστρέφει, δεν με συνθέτει, με αποσυνθέτει το κακό. Λειτουργεί αρνητικά μέσα μου το κακό. Είναι αποσύνθεσης, δεν είναι σύνθεσης. Το καλό με συνθέτει, το κακό με αποσυνθέτει. Άρα το να πράττω το κακό νομιζόμενος ότι όσο γνωρίζοντας το κακό φτάνω στην αυτογνωσία, γίνεται το χειρότερο. Γνωρίζοντας το κακό γίνομαι ακόμα χειρότερος. Είναι σαν να πιάνω, ας πούμε, τον εαυτό μου και λέω, κοίταξε, για να γίνω όπως είμαι, έτσι όμορφος, να πιάσω να του κάνω τον εαυτό μου όλο γέματα και να το χτυπώ συνέχεια και να τον πορτοποιήσω. Μα θα πεθάνει, δεν θα φτάσει εκεί που είναι. Θα συντριβεί. Ο άνθρωπος συντρίβεται μέσα στην αμαρτία. Η αμαρτία μας συντρίβει. Ολοκληρωτικά μας συντρίβει. Δεν μας βοηθά καθόλου, δυστυχώς. Θα είμαστε εδώ, παιδιά, σε 15 μέρες την ίδια ώρα. Κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.